Gösta Berlings saga af Selma Lagerlöf, udgivet af forlaget Gyldendal, oversat af Anne-Marie Bjerg, indlæst af Dan Schlosser for Gyldendal 2017. Oversætterens note. Oversættelsen er foretaget efter Bonniers udgave 1989. Første udgaven af romanen udkom i 1891. Samarbejdet mellem forfatteren og hendes danske oversætter, Ida Falbe Hansen og Elisabeth Grundtvig, der resulterede i den første danske udgave af romanen i 1892, medførte, at den danske udgave på visse punkter adskilte sig fra den svenske. Nærværende oversættelse divergerer således i nogle detaljer fra den første danske oversættelse, i det der her er både udeladelser, tilføjelser og ombytning af sætninger og mindre afsnit. Af indlysende grunde har jeg i min oversættelse fulgt den foreliggende svenske udgave. Anne-Marie Bjerg. Indledning. Del 1. Præsten. Endelig stod præsten på prædikestolen. Menigheden løftede hovedet. Nå, der var han alligevel. Der blev ikke messefald denne søndag, ligesom sidste søndag, og mange søndage forinden. Præsten var ung, høj, slank og blændende smuk. Havde man vælvet en hjelm over hans hoved og hængt svær og brynje på ham, kunne man have hugget ham i marmor og opkaldt statuen efter den smukkeste af alle athenere. Præsten havde en digters dybe øjne og en feltherres faste, runde hage. Alt ved ham var smukt, fornemt, udtryksfuldt, gennemglødet af genialitet og åndeligt liv. Folk i kirken følte sig sært kuede ved at se ham sådan. Man var mere vant til at se ham komme dinglende ud fra krogen sammen med glade kammerater som Bærenkreutz, obersten med det kraftige hvide overskæg og den stærke kaptajn Christian Berg. Han havde drukket så forfærdeligt, at han i flere uger ikke havde kunnet passe sit embede, og menigheden havde måttet klage over ham, først hos hans provst og derefter hos biskop og domkapitel. Nu var biskoppen kommet til sognet for at holde justits og visitats. Han sad i koret med guldkorset på brystet, hjælpepræster fra Karlstad og præster fra nabomenighederne sad rundt om ham. Der var ingen tvivl om, at præstens opførsel havde overskredet grænsen for, hvad man kunne tillade. Dengang, i 1820'erne, var man overbærende med hensyn til druk, men denne mand havde forsømt sit embede på grund af drukkenskab, og nu skulle han miste det. Han stod på prædikestolen og ventede, mens det sidste vers af salmen inden prædikenen blev sunget. Mens han stod der, blev han overbevist om, at han i kirken havde lutter fjender, fjender på hver eneste bænkerække. Blandt de fine folk på pulpituret, blandt bønderne nede i kirken, blandt konfirmanderne i koret havde han fjender, lutter fjender. Det var en fjende, der trådte orgelbælgen, en fjende, der spillede på det. På kirkeværgernes bænk havde han fjender. Alle hadede ham, lige fra de små børn, som var blevet båret ind i kirken, og til kirkebetjenten, en strunk og stærk soldat, der havde været med ved Leipzig. Præsten havde gerne kastet sig på knæ og bedt dem om barmhjertighed. Men i næste øjeblik kom der en dump af vrede op i ham. Han kunne godt huske, hvordan han havde været, da han for et år siden for første gang var gået op på prædikestolen. Dengang var han en dadelfri mand, og nu stod han der og så ned på manden med guldkorset om halsen, som var kommet for at dømme ham. Mens han læste indledningen, skyllede den ene bølge af blod efter den anden op i ansigtet på ham. Det var vreden. Det var da sandt, at han havde drukket, men hvem havde ret til at anklage ham af den grund? Var der nogen, som havde set præstegården, hvor han skulle leve? Grænsgården stod mørk og dyster lige op til vinduerne. Fugten dryppede ned gennem de sorte lofter ned ad de mugne vægge. Var det ikke nødvendigt med brændevin til at holde modet oppe, når regnen eller fygesneen kom farende ind gennem revnede ruder, når den forsømte jord ikke ville give brød nok til at holde sulten fra døren? Han syntes, at han netop havde været den præst, de havde brug for. De drak jo alle sammen. Hvorfor skulle han alene lægge bånd på sig? Manden, der havde begravet sin kone, drak sig fuld ved gravølet. Faren, der havde fået sit barn døbt, holdt drikkegilde bagefter. Kirkegængerne drak på vejen hjem fra kirke, så de var fulde, når de kom hjem. Det var godt nok til dem at have en fordrukken præst. Det var på tjenesterejser, når han i sin tynde præstekjole havde kørt milevidt over frosne søer, hvor alle de kolde vinde havde sat hinanden stævne. Det var, når han var blevet kastet rundt på de selv samme søer i båd under storm og i øsregn. Det var, når han i snefog havde måttet kravle ud af slæden og bane vej for hesten gennem hushøje driver, eller når han havde været afsted gennem morasset i skovene. Der var det, at han havde lært at elske brændevin.